Som sagt er mit navn Daniel. Jeg læser teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus. Det er en uddannelse, der minder om universitetet, men ikke er universitetet. Og det skal jeg nok fortælle lidt mere om senere, hvis der er nogen, der ikke kender den. Jeg har læst teologi i 3,5 år. Det er så lang tid, som en bachelor eller en grunduniversitetsuddannelse tager normalt. Vores tager 4,5 år, så jeg er ikke helt færdig. Men jeg har alligevel gjort det i lidt tid. Og når jeg er færdig med det, forhåbentlig til vinter, så skal jeg til at læse kandidatuddannelsen, og så kommer pastoralseminariet, og så håber jeg på at kunne blive præst. Jeg er 24 år, gift med Maria, og bor nu i Aarhus. Oprindeligt kommer jeg fra Aulum, mellem Herning og Holstebro, så det er egentlig ikke så langt herfra. I dag, der vil jeg prøve at fortælle jer om prædikernes bog. Jeg vil prøve at åbne op for en samtale om den. Og jeg har valgt prædikernes bog, fordi det er en bog, jeg synes har noget vigtigt til mennesker i dag. Det har alle Bibelens bøger, men der er noget helt særligt i prædikeren for mig at se. Især fordi de fleste, når de tænker på prædikernes bog, så tænker de på tunghed og mørke og noget depressivt næsten. Noget meget trist. Og det er fordi, at den starter med det her, alt er tomhed. Og tomheden bliver også nævnt 30 gange i den danske oversættelse af Bibelen. 30 gange på kun 12 kapitler. Og endnu værre er, tager man hebraisk, så det ord, der bliver oversat, hevel, bliver oversat som tomhed, det kommer 38 gange. Det er ret meget på 12 kapitler. Men der ligger noget mere bagved. Og kigger man på prædikeren, ham der taler i bogen, så er han overhovedet ikke depressiv. Udover lige et kort stykke i kapitel 7. Så mit håb med den her aften, det er at vi alle sammen må få en lidt bedre forståelse af prædikeren. Og af prædikerens bog som en opmuntrende bog, i stedet for en depressiv. En bog, der er relevant for os i dag. Og en bog, der kan hjælpe os til at nyde det liv, som Gud har givet os. Og sætte pris på de mange små ting i livet, som også er Guds gaver. Prædikeren ønsker at hjælpe os til ikke at ønske mere af livet, end hvad vi allerede har. Og gennem den her bog, der har Gud givet os en erfaring af levet liv, som mange af os aldrig kommer i nærheden af. Og det kigger vi også lidt på senere med prædikeren. Men der er noget med meget rigdom og en enorm visdom. Og selvom jeg tror, at vi sikkert alle sammen er klogere end gennemsnittet, så er der langt op til prædikeren. Jeg har lært det godt at have en plan. Så sådan en har jeg lavet. Vi starter med at gennemgå prædikernes bogs baggrund. Så prøver vi at kigge lidt på, hvem er prædikeren egentlig. Så tager vi et kort overblik over, hvordan bogen er delt op. Hvad består prædikernes bog af? Og så til sidst, så tæsker vi alle 12 kapitler igennem i lynfart. Vi tager nogle nedslag, hvor det virkelig har noget nerve, synes jeg. Og så taler sidst, så er der tid til nogle spørgsmål, hvis nu der skulle være sådan nogen. Jeg vil så sige, at hvis nu der er et eller andet, jeg siger, der ikke giver mening, eller hvis jeg taler for lavt, eller for hurtigt, eller for sjællandsk, mine forældre er sjællænder, eller andet, så afbryd mig og spørg, hvad var det? Hvad var det, du sagde? Det er fint. Og så, så er der kaffetid, hvor der også kommer et par ord om MF, og så tager vi en afrunding til sidst. Og inden vi går helt i gang, så vil jeg også gerne lige have lov til at bede. Kære almægtige Herre, tak fordi vi kan samles til møde i aften. Tak at du har givet os dit ord i Bibelen, og tak at du har så meget på sinde, at du har så meget at tale til os igennem hele livet og i alle situationer. Jeg beder dig, at du vil tale igennem mig, at du vil åbne alle ører til stede, også min egen. Lad os høre, at du taler til os og forstå dine ord. Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid. Amen. Prædikerens bog hører til det, man kalder visdomslitteraturen i det gamle testamente. Det er 4 bøger, så det er rimelig til at holde styr på. Der er ordsprogenes bog. Det giver god mening. Det er sådan noget med at være lidt klog ordsprog. Så er der højsangen. Ja. Og så er der Jobs bog. Og så selvfølgelig prædikeren. Fællestrækket, det er, at alle de her bøger, de beskriver noget meget, meget menneskeligt. De kører på menneskets banehalvdel. Og Gud er faktisk ikke centrum i nogle af de 4 skrifter. Det handler om mennesket og menneskets problemer. Selvfølgelig er Gud med. Gud er grundtonen. Han ligger under, og han er en del af det. Det er der ingen tvivl om. Men han er ikke det centrale. Derfor er visdomslitteraturen, de her 4 bøger, det er nok de vigtigste kilder i Bibelen til, hvordan er det rent menneskeligt? Hvordan havde mennesker det, før Jesus kom? Og hvordan er det med os mennesker? Er vores kampe nye? Er det, vi oplever, noget nyt? Eller er der andre, der har prøvet det samme? Og hvordan ser livet ud? Hvordan ser livet med Gud ud? Når ikke Gud åbenbarer sig så direkte. Altså disciplene, de gik jo sammen med Jesus. Det er jo enormt snyd. Prøv at tænke på Job. Hvor mange kapitler der går, før Gud begynder at skælde ham ud. Der gik lang tid, inden Gud åbenbarede sig for Job. Og sådan er det i visdomslitteraturen. Vi får lov at fornemme mennesket. Det Guds troende menneske. Uden at vedkommende har gået sammen med Gud, eller set den brændende tornebusk. Men selvfølgelig er Gud central. Bibelens menneskelige visdom, alt det, der kommer til udtryk i de her 4 bøger, den kan overhovedet ikke undvære Gud. Men den har det at komme med, at den besvarer nogle af vores spørgsmål, uden bare at sige, Herrens vej er urentagelig. Der er en anerkendelse af, at vi mennesker, vi har en forstand. Vi ved noget, vi kan noget. Og vi har også behov. Og det må vi ikke glemme. Vi må aldrig glemme, at vi er mennesker. Fordi Gud har skabt os som mennesker, og han ønsker os, at vi skal være mennesker. Den hedder Prædikerens bog. Og det gør den på grund af Luther. Som så meget andet er på grund af Luther. Da Luther satte sig ned og oversatte Bibelen i sin tid, og kom til den her, så oversatte han bogens hovedperson med prædikeren. Og det har vi bare taget til os, fordi det giver god mening. Tysk og dansk er meget beslægtet, og Luther har haft ret meget at sige i Danmark. Hvis vi går til engelsk, så har de taget det her, det er også, der skal man holde lidt fast. De har taget den græske oversættelse af hovedpersonens navn, og så har de transkriberet den til engelsk. Det vil sige, de har skrevet den med deres egen bogstaver. Jeg har skrevet den græske Ecclesiastes og nedenunder på engelsk. Det siges på fuldstændig samme måde, men den ene er bare med græsk, og den anden er med engelsk. Det, der er fælles for de her navne, det er, at det er en oversættelse af prædikeren, eller af hovedpersonen i prædikerens bog. Hans navn, eller det han bliver kaldt, det vi har nederst, Kohelet. Jeg ved ikke, om det skal se for jer. Skal jeg rykke et eller andet, for I kan se? Nej, det er fint. Okay. Kohelet. Der er mange, der mener, at prædikerens bog er et af de sidste skrifter, der er blevet skrevet i det gamle testamente. Der er en meget lille tidslinje, den kan I sikkert ikke se, men det grønne her, det er visdomslitteratur. Den grønne bælte, der er cirka midt i. Og når vi kommer herhen, så er vi lige omkring år 400 før Kristus. Så det er noget af det aller sidste, der overhovedet er. der vil de fleste sige, det er der prædikernes bog blev skrevet. Og det siger man, fordi man har ikke fundet citater fra prædikernes bog, der er ældre end det. Man har heller ikke fundet nogle gange har man fundet en hel bog, en gammel version af især 5. Mosebog. Det har man heller ikke gjort af prædikernes bog, der er ældre end 400. Men det har man heller ikke med så mange af de andre. Så det, der virkelig vægter, det er sproget i bogen. Det meste af Bibelen, det meste af det gamle testamente, ikke hele Bibelen, er skrevet på hebraisk. Så er der nogle bøger, der er skrevet på aramæisk. Det er for eksempel Esters bog, det er Daniels bog, det meste af den, ikke det hele. En lille smule af Jeremias, og en lille smule af Esra også. Og så de allersidste bøger, nogle af de små profeter, som vi kan se nederst, de er skrevet med sådan et blandingssprog. De er skrevet, hvor for eksempel er der sådan noget som det her, at i stedet for at skrive asher, der det betyder som, så bruger man bare et enkelt bogstav til at lave det samme. Og det er sådan noget, man har taget ind fra akadisk, eller fra persisk, eller fra aramæisk, nogle af de omkringliggende lande, der bruger næsten samme alfabet, ikke helt, men næsten, og næsten de samme lyde, og næsten de samme ord, men lidt anderledes. Og det har man taget ind, og sådan nogle ord, der ikke er på hebraisk, men er på mange af de omkringliggende sprog, er der en del af i prædikernes bog. Så derfor siger mange, prædikernes bog må være ret sent skrevet, hvor Israel begyndte at bruge det her persiske og akadiske. Og det er rigtigt nok, at det er et fællestræk, at de nyeste skrifter har flere af de her. Det er så også værd at bemærke, at de skrifter, der er skrevet i den nordlige del af Israel, de har nogle af de her træk allerede tilbage i kongetiden. Allerede ved Salomos tid. Omkring 1400. Det vil sige 1000 år før. Så derfor så er det muligt, sådan rent sprogligt, at den her bog er skrevet samtidig med Salomo. Men egentlig er det ikke sådan så afgørende, hvornår prædikernes bog blev skrevet. Fordi når vi læser bogen, så fornemmer vi ret hurtigt, at vi har en forfatter, og vi har en hovedperson, der ikke er den samme. Hovedpersonen er prædikeren, forfatteren, er ham, der starter med at sige, hvad det er det her. Det er det ord af prædikeren. Han var Davids søn, og han var konge i Jerusalem. Og han slutter også med at sige, at udover det, så var prædikeren vis. Altid lærte han folket kundskab. Han overvejede og forskede, han dannede mange ordsprog. Og så bare lige fordi vi skulle have det med, men udover det, min søn, lad dig advare. Der er ingen ende på de mange bøger, der skrives, og den mange læsning bliver man træt af. Og det er bare fordi, det kan jeg skrive under på. Men forfatteren her kommenterer på tingene. Han er ikke den samme som prædikeren. Han kunne sagtens have siddet i år 400 og samlet ord, der var 1000 år ældre end ham selv, fra en mundtlig overlevering og skrevet dem ned. Så var sproget lidt anderledes. Så det er muligt. Og hvorfor er det her overhovedet vigtigt? Kunne man så spørge sig selv. Hvilket jeg også gjorde, da jeg havde skrevet det meste af det her. Det er det, fordi der er faktisk mange, der synes, at prædikernes bog ikke kan være en bog, der burde være i Bibelen. Der er mange, der siger, at den er ikke noget værd. Fordi der er ingen, der ved, hvem prædikeren er. Hvorfor skulle han så have noget som helst at sige i forhold til noget som helst? Hvis ikke man kan regne med noget som helst om, hvad der står i den, så kan man heller ikke regne med sådan indholdet af det. Så derfor er det faktisk lidt vigtigt at have styr på, at prædikeren er den, han siger, han er. Og hvem er det så? Prædikeren, eller Kohelet, hvis vi bruger det hebraiske. Forfatteren af bogen, af prædikernes bog, han hævder, at det var Davids søn, og han var konge i Jerusalem. Prædikeren selv skriver i vers 12, at han var Davids søn, konge over Israel i Jerusalem. Når der i det gamle testamente står søn af, så er det ikke nødvendigvis det direkte barn. Det kan sagtens være en langt senere efterkommer. For eksempel var Jesus Davids søn, fordi slægt gik der ned til. Men alligevel, selvom vi tager så langt tilbage, eller så langt frem, undskyld, den anden vej, så langt frem vi kan, fra David og alle hans sønner, og efterkommere i mange, mange led, så er der to personer, der kan have været Davids søn, konge over Israel i Jerusalem. Den første, det er Absalon. Davids søn Absalon. Han gjorde oprør mod David. Og han var konge over Israel i Jerusalem, eller i hvert fald noget af Israel, i meget, meget kort tid. I den tid havde han meget, meget travlt ved at bevise, at han var den sejeste og stærkeste, og han havde sparket sin far ud. Og han havde travlt med at være i krig med sin far. Så han har ikke haft tid til at skrive sådan noget som det her. Og han har heller ikke haft tid til at opnå alt det, som prædikeren siger, han har opnået. Den anden person, det kan være, det er Salomo. Oftest, når man taler om prædikernes bog, så nævner man Salomo som prædikeren. Og han er også den eneste, sådan umiddelbart, der lige passer til beskrivelsen. Vi ved, at Salomo var enormt rig. Man taler om Salomos miner. Indiana Jones prøver vist også at finde dem indimellem. Man taler også om enormt meget visdom. Det havde Salomo også. Dronningen af Saba kom fra langvejs for at opleve, hvor klog han var. Man taler om forfattere og mange ordsprog. Kigger man ordsprogenes bog igennem, næsten alle sammen står der ordsprog af Salomo, ordsprog af Salomo, ordsprog af Salomo. Fik jeg mange ordsprog. Og derudover, så har vi det her kongen over Israel i Jerusalem. Udover David, så er det kun Salomo og Absalon, der var det. Fordi efter Salomo, straks efter, der blev riget delt til Salomos sønner til Jeroboam, så var der Israel, det var det nordlige rige, der sad en konge i Samaria. Så der var det konge over Israel i Samaria. Og der var Juda, det sydlige rige, så der var det konge over Juda i Jerusalem. Så det er faktisk først, da jøderne længe efter fik lov til at vende tilbage fra eksilet. Her taler vi 1000 år frem i tiden, omkring der, hvor mange mener, at den er blevet skrevet, prædikernes bog, før at der kunne have været kommet en ny, der passede til den her beskrivelse. Og hvis vi så kigger på de jøder, der kom, og de konger, der kom deromkring, så er den eneste, der sådan rigtig passer på den her beskrivelse med meget rig og relativt klog, eller i hvert fald snu, og sådan, så er det Herodes. Herodes, der var kongen, da Jesus blev født. Hvor man allerede har fundet ord af prædikeren. Så vi har kun to muligheder for, hvem det kan være. Vi har kun Salomo og Absalon. Og Absalon har ikke haft tiden, så det må være Salomo. Der er der så nogen, der skal være så meget på tværs, som de overhovedet kan. Så siger de, det er en eller anden Karl Smart, der sidder i omkring år 400, og så leger han, at han er Salomo. Ligesom Søren Kierkegaard har det her med, at han bruger en masse pseudonymer. Det er det samme, der gør sig gældende. Men selv hvis det er sandt, så har vi stadig en enorm kilde til visdom i prædikernes bog. Og selv hvis det er en eller anden, der skriver det som pseudonym, så kan man ikke have alt det her, uden det kommer et sted fra. Så jeg synes, det er lige så sandsynligt at antage, at vi har at gøre med en forfatter, der har enten samlet en tradition om Salomo, nogle ting, han har sagt og gjort, eller en forfatter, der simpelthen bare boede i den nordlige del af Israel, og havde lært at skrive på den måde, og levede samtidig med Salomo. Så har vi hele det her prædikeren. Jeg har lige fået lov til at få Kohelet op igen. Det betyder Kohelet, en der samler mennesker, ofte i en situation for at belære dem, eller for at forkynde noget for dem, eller rent ud prædike. Det er sådan et ord, Kohelet, der bruges, når Moses og Aaron skal samle hele Israel for at fortælle, det her, det er det, Gud siger, vi skal. Det her, det skal I lade være med. Det er også det, der bruges, når kongerne samler hele folket. For eksempel, da David skal flytte arken til Jerusalem, så kohelter han hele Israel, så de kan være med. I prædikernes bog er det konsekvent hele tiden navnet på hovedpersonen, som vi skal gå ud fra Salomo. Og det kan så kan man begynde at overveje, okay, når han kaldes kohelet, når han kaldes en, der samler, er det så fordi, at han hed det som sådan tilnavn? Ligesom at man nogle gange har Svend Sved fra en film, der hedder Det Grønne Slagter. Så sveder han meget, så hedder han Sved. Og så har man, at han samler mange mennesker, så må han hedder ham, der samler. Det giver mening. Eller er det som en titel? Så vi har Svend Smed, der arbejder som smed, og derfor selvfølgelig hedder han Svend Smed. Og hvis vi kigger på sådan det lidt sproglige, så har vi sådan dejlig herop en femininum eller en hunkøns endelse. Det bruger man altid, når det er en titel. Så hvis vi har en fisker, så er det en fiskerinde egentlig. Så beskriver det, at han er fisker. Så derfor så ser det ud til, at prædikeren eller kohelet, hovedpersonen, hans titel, hans opgave har været at samle folk for at belære dem. Og hvad så? Det er lige præcis det, de gammeltestamentlige konger skulle. Det var deres opgave. De gammeltestamentlige konger, de skulle sørge for, at hele folket vidste, hvad de skulle gøre, at de fulgte Guds vilje, og at de havde det godt. Det var kongens opgave, at folket kendte Gud. Og det var kongens opgave, at folket var retfærdige over for hinanden. Så skal vi lige finde ud af, hvad indeholder den her bog, prædikernes bog. Først og fremmest så har vi en ganske kort indledning. Der bliver tonen i bogen slået an. Den starter med det her tomhed, endeløs tomhed. Og fortsætter med, at der er ikke noget på jorden, der har værdi. Alt er, som det altid har været. Og det er det ligegyldigt, hvor meget vi mennesker prøver at ændre det. Så er vi ligesom i gang. Så kommer et afsnit om, at alle ting skal forgå. Det er ret langt, 1:12-6:12. Der går prædikeren simpelthen næsten systematisk igennem livet. Og tager alle ting op, visdom og fornøjelser og alt muligt. Og egentlig siger, I skal søge lykken. Eller I skal ikke søge lykken, undskyld. I skal nyde lykken, I skal ikke søge den. Den er der allerede. Så kommer der lige nogle visdomsord. Der går han sådan igennem den menneskelige visdomsmuligheder. Hvad kan vi med vores hoveder? Og så giver han sin eget bud, sin egen vejledning til et godt og vist liv. Og så til sidst kommer afslutningen, som vi havde citat op på før, hvor forfatteren lige kommenterer på, at det her det er egentlig det, bogen vil. Og slutter med at sige, at han egentlig er enig med prædikeren. Prædikeren har ret. Er vi med så langt? Så begynder vi at dykke ned. Nu skal vi igennem 12 kapitler. Jeg ved ikke, jeg glemte at se, hvad klokken var, da jeg begyndte. Bare lige sådan, jeg kan holde styr på det. Hvornår skal jeg stoppe? Når jeg er færdig? Okay. Afbryd mig. Det er nok fornuftigt. Jeg har heller ikke fået ur på i dag. Det er lidt noget skidt. Nå. Vi tager fat. Først og fremmest, det første, vi støder på i prædikernes bog, som jeg sagde, ud over den her overskrift, at det er ord af prædikeren, der var Davids søn og konge i Jerusalem, så kommer det. Det første ord, som prædikeren har skrevet i bogen, eller som prædikeren citeres for i bogen, revel. Tomhed. Eller røg. Vind. Meningsløshed. Der er et hav af oversættelsesmuligheder for det her. Men det, der er fælles for det hele, det er revel. Tomhed. Det har ikke nogen substans, der er ikke nogen kerne i det. Det er noget, der ikke giver noget afkast. Man tjener ikke noget på det. Der er ikke nogen frugter. Det er faktisk værdiløst, meningsløst og tomt. Tomhed er en god oversættelse. Den har bare den variation, at hvis vi kigger på røgen derover, så kan vi se, at det er noget, der er sådan flydende. Der er ikke nogen kerne i, men alligevel så ligner det noget, man godt kan tage fat i. Det kan man bare ikke. Man griber fat, og der er ikke, man holder ikke fat på noget som helst. Det kan også være usynligt, ligesom vinden. Det kan revel også være. Det kan være noget, der sådan kan virke enormt mørkt og enormt svært at forstå. Og derfor er det også meget sigende og meget passende, at i prædikernes bog, så bliver han ved med at vende tilbage til prædikeren. At alt er revel, alt er den her tomhed eller den her røg, noget som man ikke rigtig kan få noget ud af. Og jagen efter vind. Man kan ikke fange vinden. Jeg har prøvet, jeg kender en hund, der har prøvet adskillige gange, uden det lykkes. Det kan man ikke. Der er ikke noget at fange. Man kan jage i en evighed. Man kan ikke få fat på den. Det er den nøgleord, revel. Det er et ord, der går igen og igen. 38 gange står det der. Og 30 gange på dansk, tomhed. Men det er godt, at man holder den her forskellighed. Fordi det er nemlig, det er ikke kun tomhed. Det er også den her røg, det er også den her vind. Det er så mange ting på én gang, der ligger i det ene lille ord. Det var det første ord. Det næste ord, det er det samme. Der står revel, revel, når vi kigger hebraisk. Det er for at understrege, at det ikke kun tomhed. Det er ikke kun røg. Det er røgens røg. Det er tomhedernes tomhed. Det er så ekstremt og langt ude, som det overhovedet kan være. Det er tilsvarende, når der står herrenes herre. Det er den ekstreme version af tomhed. Det bliver ikke mere tomt. Simpelthen. Så går den videre. Alt er tomhed. Det er ikke sådan. Det skal ikke forstås som alt overhovedet i hele verden, faktisk. Det er alt, som i alt, hvad han så kommer ind på. Alt, hvad prædikeren nævner. Alt, hvad der kommer i de næste par kapitler. Det er tomhed. Det er uden mening. Det, mennesket skal, det der er målet, det er gavne. En dejlig ord, gavne. Det er den ultimative løn, et menneske kan få, det er at have gjort gavn. Hvis du har levet dit liv godt, så har du gjort gavn, så har du gavnet. Og med det samme siger prædikeren, det kan vi ikke. Vi kan ikke nå det her mål. Vi kan ikke gøre det, som der er den ultimative mål for os. Selvom der er nogle ting, der kommer lidt tæt på, hvis man skinner lys i mørket, eller hvis man giver en visdom til tåber, så har man fået en lille smule løn. Men ikke lønnen, ikke gavnen. Prædikeren siger, at generationerne, de kommer og går. Og det bliver de ved med. Det sker der ingen ændringer i. Den ene dag er en baby, den næste dag er han far eller bedstefar. Og så er det hans baby, der bliver bedstefar dagen efter. Og ligegyldigt, hvor mange gange det sker, så står jorden stadig. Og det bliver den også ved med. Uden ændring. Uanset hvor meget vi gør, hvor meget mennesker gør for at forandre den, så er jorden den samme. Solen står op og går ned. Det bliver den også ved med at gøre. Der står endda, at den skynder sig, eller den gisper efter at komme ned. Sådan, den kan stå op igen. Og gentage det igen og igen og igen. Den er nødt til at komme ned. Solen er nødt til at gå ned, for den kan stå op igen. Den tørster efter det. Ligesom mennesket kommer og går. Op og ned. Ikke noget mål. Altid higende efter et mål. Der ikke er et mål. Men en gentagelse. Det er det samme med vinden. Den skifter. Nord, syd, øst og vest, rundt og rundt og rundt drejer den. Det bliver den ved med. Det har den gjort altid. Floden, den løber og løber og løber. Alt hvad den kan. Havet bliver ikke fuldt, floden bliver ikke tom. Og meget sjovt er det, at floden, normalt så en flod, den løber på sin egen måde. Her, der løber den ligesom et menneske. Der er brugt det samme ord, som man bruger om mennesker. For at understrege. Det er ligesom mennesket. Vi løber og løber, kommer ingen vegne. Ligesom en aarhusianer i en svingdør. Der sker ingenting. Solen, vinden, floderne, det er bare få eksempler, siger prædikeren. Der er utallige. Han kan blive ved. Det gør han ikke. Men han kan blive ved, siger han, med at finde eksempler. Det er nemlig sådan, der er ikke noget øje, der er ikke noget øre, der er ikke nogen tanker, der kan nå til bunden af alt den her tomhed. Der er ikke nogen, der kan gribe kernen i røgen. Der er masser af bevægelse. Der sker en masse ting, men der er ingen effekt. Og så kommer det. Selv hvis nu, at det meget usandsynlige skulle ske, dermed sagt, det sker ikke, men skulle det ske, der kommer nogen, der siger, her er noget nyt. Så er det ikke noget nyt, siger prædikeren. Det er noget, der har været der før. Og det er jo ikke, fordi vi ikke kan være kreative. Det er ikke, fordi vi ikke kan høre en sang, som vi ikke har hørt før. Det er ikke, fordi der ikke er en af os, der kan male et maleri, som der ikke er nogen, der har malet før. Vi kan godt på den måde skabe noget. Men hvis vi tager opdagelsen af Amerika og månelandingen, så er det i bund og grund det samme. Forskellige mål, forskellige transportmidler, men opdagelsen er noget nyt. En ankomst til et sted. Både fortidens og fremtidens begivenheder, alle begivenheder, har været og vil komme igen. Det der har været, det husker vi ikke. Og hver gang vi nægter at anerkende noget gentagelse. For eksempel da vi ikke gav Christopher Columbus, der opdagede Amerika, siger man, vikingerne var før ham. Hver gang vi ikke siger, at han var med til at opdage månen, eller lande på månen, ikke opdage den, det kræver ikke så meget, lande på månen, så har vi glemt ham. Så har vi glemt hans opdagelse. Og der er nogen, der går langt forud for det. Så vi har for længst glemt dem, der først opdagede noget. Fordi der er ingen, der ved, hvem der opdagede noget først. Der er ikke noget, der huskes. Det, som vi priser som nyt. Det, som vi siger, det var noget nyt. Nu er vi landet på månen. Det har vi glemt. Så snart vi lander en sonde på Mars. Så snart vi opdager en lille ø ude i Stillehavet, hvor vi ikke har været før. Hvert nyt mål gør, at vi glemmer, at der er nogen, der er før det. Prædikeren her, han sætter sit hjerte til, siger han. Og det er fordi, at grækere og hebræere, generelt mennesker, der levede for længe siden, de tænkte med hjertet. Vi tænker med hovedet. Vi lægger hovedet i blød. De lagde så at sige hjertet i blød. Det vil sige, at han bruger alt, hvad han har. Han sætter både sin lidenskab og sine tanker og sin vilje til at undersøge alt det her på jorden. Han undersøger alt, hvad nogen har opnået. Og det kan han. Fordi, som han selv siger, og som Salomo, vi ved om Salomo, så var han konge. Han var enormt rig. Han har været i kontakt med rigtig, rigtig mange ting. Han har været i kontakt med storriger, og han var selv et storrige. Han om nogen kendte der til mennesker, der kunne opnå noget. Og hvad finder han ud af? Al jordens visdom, alt det klogskab, vi kan proppe ind i vores hoveder, får man bare ondt i hovedet af, eller bliver man bare træt af? Ligesom forfatteren sagde. Den tjener kun til fortvivlelse. Den er lige meget. Fordi mennesker kan ikke, vi kan ikke tilregne noget, der ikke allerede er der. som man siger, det der er skævt, er skævt. Ligegyldigt hvor meget vi prøver at få det til at passe ind i vores hoved. Når vi finder et eller andet, når forskerne finder et eller andet lille mikroskopisk noget, som ikke passer ind, og de bliver nødt til at ændre alle deres planer. Det er et bevis på det her. Nogle ting er bare skæve. Nogle ting passer ikke ind. Sådan er det. Sådan er Gud skabt det. Det der er skævt, er skævt. Det kan vi ikke gøre lige. Jo mere visdom vi får, jo mere må vi indse, at visdom ikke har et endemål. Og vi kan ikke finde det, der mangles. Gud har ikke skabt det. Det er der ikke. Alle de her forlystelser, vi har. Vi kender til folk, der drikker en hel masse, fordi de bliver glade for det. Vi kender til folk, der samler sig kæmpe store rigdom og lever enormt overdådigt med festmåltider hver dag. Folk, der er virkelig rige. Folk, der har masser af succes. Folk, der peger og får. Det siger Salomo, alt det her. Det gjorde ham faktisk glad. Men aldrig nok. Han blev aldrig fyldt af glæde. Selv ikke den, der har alt. Verdens rigeste person. Der ikke mangler noget som helst. Har noget i sig selv. Der er ikke nogen mening eller lykke i alt den rigdom og glæde. Hvad så med visdom? Hvad med det med at være klog? Der er forbundet en masse ulykke med det. Men alligevel er det bedre at være klog end dum. Ligesom det er bedre, når det er lyst, end når det er mørkt. Fordi så kan man da trods alt se, hvor man går. Men visdom er ikke det, vi skal stræbe efter. Fordi fælles er det, at både den vise og den dumme dør. Og ligegyldigt hvor meget viden, hvor meget rigdom den vise får samlet sig, så må han overlade det hele til en, som ikke har slidt for det, og som måske vil forvalte det helt vildt elendigt, ligesom Salomos egen søn faktisk gjorde det. Der er et par ting, som han hiver frem, Salomo, som er lykke, eller som er det bedste for mennesket. Den første kommer her. Det bedste, lykken, det er at nyde frugterne af sit arbejde. Det er rent faktisk at hygge sig. Ha' det godt. Og få noget ud af alt det, som vi slider for. Men vi skal huske, at vi har fået det af Gud. Vi skal huske, at Gud rent faktisk både kan og må, og er i sin gode ret til at tage det hele fra os igen. Der er en tid for alting, og det vi ikke er over. Vi må bare tilpasse os de situationer, der opstår. Fordi det er Gud, der har sørget for, at tiden går på den måde, den skal. Og så siger prædikeren, og han har lavet os få blik for det, for at irritere os faktisk. Vi kan se, at tiden går. Vi kan se, at der er noget med tider og sådan noget, der giver mening. Men vi forstår den aldrig. Og det kender vi sikkert også godt til. Vi accepterer det aldrig, når tiden er kommet. Det er Gud, der handler og skaber. Og ikke, der er ikke noget af det, vi gør, der kan ændre hans skaberværk. Det er også Gud, der skal dømme både den retfærdige og den uretfærdige. Men hver til sin tid. Gud har gjort os mennesker vise nok til at se, at vi er faktisk bare ligesom dyrene. Jo, vi er skabt i Guds billede. Vi er noget særligt, vi er sat til at forvalte skaberværket. Men når alt kommer til alt, så er vores liv på den her jord ligesom dyrenes. De dør. Vi dør. Så er det tid til endnu en af de her lykketing, han kommer med. Det er at glæde sig. At glæde sig i alt, hvad vi gør. Fordi vi kan ikke forudse fremtiden. Vi aner ikke, hvad der kommer i morgen. Så kan vi lige så godt sørge for bare at handle bedst muligt i hver eneste øjeblik. Og nyde den her nutid. Nyde lige nu. Uden bekymring for i morgen, eller for fremtiden, for om et minut. Fordi hvad nytter bekymringen, når vi alligevel ikke kan ændre noget? Der er meget uretfærdighed på jorden, siger prædikeren. Og der er rigtig meget undertrykkelse, der skyldes at de, der undertrykker, de er misundelige på andre. Når man bliver misundelig, så slider man overdrevet meget i det. Og når man undertrykker nogen, får man andre til at slide. Så starter man en karrierekrig. Han mener, at det er tåbeligt. Ikke arbejde. Men det er bedst at arbejde med en hånd. Og hvile med den anden. Der er ingen grund til at overanstrenge sig. Det får vi ikke noget ud af. Især fordi, at det noget af det tåbeligste virker det til, det er at give afkald på relationer. Vi skal ikke give afkald på nogen af vores medmennesker. Vi skal ikke have for travlt med arbejde til at være sammen med hinanden. Fordi alt det her, hvis man så gerne vil være rig, hvis man gerne vil arbejde en hel masse, så får man et liv, hvor man slider, hvor man giver afkald på alle livets goder. Man får aldrig nogen frugter af sit arbejde. Og skulle man endelig en dag stoppe op for at tage en bid, så har man ikke nogen at dele den med. Hvorimod, hvis man er to eller flere, så kan man støtte hinanden i arbejdet. Hvorimod, den der er alene, der ikke får støtte, til sidst må falde sammen. Det er ligesom sådan en gammel historie, den kender I måske godt, med en far, der gerne vil have sine sønner til at enes. De skændte sig altid, han synes, det var så irriterende at høre på. Så tog han et par pilegrene, og gav en til hver sine sønner, og sagde, knæk den. Ingen problem, det gjorde de. De er jo ikke så tykke som nogen. Så tog faren lige så mange igen, og bandt dem sammen, og fik dem til at prøve igen. Det er ligesom fiskene. Der er simpelthen sådan en, sammen er vi stærkere. Sammen så kan vi overvinde noget, der er større end os selv. Men hvis vi bare er helt alene og lille, så vil det aldrig lykkes. Nu springer vi det lidt, tror jeg. Vi skal ikke undre os over den undertrykkelse, der er, siger Salomo. Når vi ser problemer rundt omkring i verden, når vi ser undertrykkelse, når vi ser tyranner, så skal vi ikke undre os over det. Det er et sjovt ord at undre sig over det. Jeg kan ikke finde på en bedre oversættelse, fordi det er lidt en blanding af, at vi skal ikke bekymre os om det. Det er ikke det, der sådan skal lægge os tungt på sinde, men alligevel så skal vi selvfølgelig gå op i det. Al den her uretfærdighed kan vi ikke være ligeglade med, men vi skal ikke lægge os det for tungt på sinde. Fordi over for selv den mægtigste leder, over for Putin, over for Trump, over for Kim Jong-un og hvad ellers det hedder, så står der en, der er mægtigere. Det er Gud. Og som Salomo siger, lidt provokerende måske, så på trods af al den undertrykkelse, der end måtte være, f.eks. i Nordkorea, så er landet bedre tjent med en leder end uden en, siger han. Fordi så bliver jorden dyrket. Så er der en, der sørger for de daglige ting. Den havde jeg svært ved at sluge. Det har jeg stadig. Men det er da en spændende udfordring. Nogle spændende ord. Den, der elsker penge, magt og rigdom. Den, der samler til sig, bliver aldrig rig. Bliver aldrig mægtig. Eller bliver aldrig velhavende. Fordi han er aldrig nok. Den, der har til dagen og vejen, kan sove trygt og godt. Fordi han har det, han skal bruge. Hvorimod den, der har i overflod, sover uroligt. Fordi hvad nu, hvis der kommer nogen, der stjæler? Hvad nu, hvis jeg mister det hele? Prædikeren siger det, vi skal ikke have noget med os fra alligevel. Hvorfor anstrenge os og give afkald på de ting, der rent faktisk betyder noget i livet? For at skaffe os noget, som vi ikke kan bruge senere. Og som kan være væk på et øjeblik. Hvis Wall Street krakker igen, eller hvad end det kan være. Når vi har rigdom, når vi har formuer, når vi har det så godt, som vi har det her, så det er en gave fra Gud. Den skal vi nyde. Vi skal nyde vores rigdom. Det er ikke noget ondt. Det er ikke noget skidt. Vi skal nyde den. Men vi skal ikke til at bygge større lader. Hvis I kan huske ham fra en lignelse, Jesus fortæller. Matthæus, der samler til lade, og lige pludselig har han fået en større høst, end han kunne have i sin lader. Så river han ned for at bygge større. Og i en drøm får han at vide, at han er et fjols. Fordi den nat skal han dø. Og hvad skal han så gøre med alt det, han har sparet op? Det er lige meget. Det er ikke den rigdom, der betyder noget. Hvis vi lever uden at nyde de gaver, Gud har givet os, den rigdom, han har givet os, så siger Salomo, at vi er mindre lykkelige end den, der aldrig nogensinde når at leve. Han siger, hellere en dødfødt, end en, der lever uden at nyde Guds gave. Ligegyldigt om vi får 1000 børn og lever i 2000 år, siger han. Hvis ikke vi nyder det, hvis ikke vi nyder vores liv, så er det revel, så er det tomhed. Det var det første, den første del af bogen. Så kommer visdomsordene. De første af dem, der siger prædikeren, du skal altid have enden for øje. Hvad? Skal jeg altid huske på, at jeg dør? Det lyder da lidt trist. Men han siger, det er ikke fordi, man ikke skal glæde sig. Så længe det er den rigtige glæde. Glæden over Guds gave. En glæde, som man også kan have på sorgens dag. Selvfølgelig skal man sørge, hvis man er til en begravelse. Men man behøver ikke at skamme sig, hvis man samtidig er lykkelig over sit liv. Fordi vi har et godt liv. Dog skal man aldrig nogensinde søge den flygtige lykke. Man skal ikke ignorere advarsler. Man skal ikke ignorere de kloge, der siger noget til en. Man skal ikke gå udenom trælse ting for at komme til en ligegyldig fornøjelse. Han siger det, at man skal ikke ignorere den vise mands advarsler for at lytte til tåbens sang. Fordi det er ligegyldigt. De trælse ting er en del af livet. Det er de. Men de forhindrer os ikke i at nyde noget. Selvfølgelig kan vi da nyde livet alligevel. Så siger prædikeren også, at du skal passe på, at du ikke bliver for retfærdig eller for vis. Det kan lyde ret skørt. For retfærdig. Kan man være for retfærdig? Især her, i den sammenhæng, hvor han lige har advaret mod at være uretfærdig eller være dum. Og går videre og siger, at den gudfrygtige er hverken uretfærdig eller retfærdig. I hvert fald ikke for retfærdig. Og ikke dum eller for vis. Jeg tror, at den her advarsel, lad være med at være for retfærdig, lad være med at være for vis, det er en advarsel mod at søge, stræbe efter retfærdigheden. Hvis vi bare går all in på at blive så vis, som vi kan, eller så retfærdige, som vi kan, så bringer det os i fordav. Fordi så kommer hovmodet. Så kommer dømmelysten. Den, der frygter Gud, behøver ikke at tænke på at være retfærdig eller vis. Fordi Guds frygten vejleder. Ligesom når man følger Jesus. Først og fremmest så er det konkret efterfølgelse af Jesus. Det er ikke nogen regelbog, som vi skal kunne udenad. Selvfølgelig kan det være godt nok at have noget vejledning, have nogle tanker. Retfærdighed er godt. Visdom er god. Det har han også selv sagt tidligere. Bare ikke som et mål. Der er ikke noget, der kan stå i mål mod frygte Gud. Fordi ligegyldigt hvor retfærdige vi stræber efter at blive, og hvor retfærdige vi ender med at blive, så er der ikke noget menneske, der ikke synder. Faktisk så siger prædikeren, lad være med at lægge mærke til det. Lad være med at tænke over det, når nogen forsynder sig mod dig. Du synder jo selv. Eller han bruger forbander. Så skal vi også lige det her lille afsnit. Det er kapitel 7, vers 23-29. Jeg fandt, at bitre en døden af kvinden, der sætter sin garn. Hendes hjerte er et net, hendes hænder er lænker. Han, som Gud finder god, undslipper hende, men synderen indfanges af hende. Dette er, hvad jeg fandt ud af lidt efter lidt, da jeg vil finde sammenhæng, sagde prædikeren. Det, jeg blev ved at søge efter, fandt jeg ikke. Ud af tusind fandt jeg en mand, men blandt dem alle fandt jeg ikke en kvinde. Hvad har Salomo imod kvinder? Vi ved, at han havde over 1000 koner. Han kan da ikke. Det kan han da ikke tænke. Der er nogen, der foreslår, at vi skal kigge på det her på samme måde, som vi kigger på 1. Timotheus, hvor der står, at det var ikke manden, der blev bedraget, det var kvinden i paradis. Det er en mulighed. Der er andre, der foreslår, det tror jeg mere på, at Salomo her deler af sin egen livsvisdom. Som sagt, han havde 1000 hustruer næsten fra hele verden. Han var gift med faraos datter, han var gift med alle de omkringliggende landes prinsesser og alt muligt. De førte til, at han glemte Gud. Da Salomo blev ældre, byggede han afgudsaltre. Så jeg tror, at de her vers, det er en advarsel imod at gå i den fremmede kvindes fælde, at glemme Gud på grund af en kvinde. Og når han så siger, at han finder en retfærdig mand blandt tusind, så er det i sit hof, blandt dem han har omkring sig, der er kun en retfærdig ud af de tusind. Og når han kigger på kvinderne, sin hustrumor, så er der ikke nogen. De er alle sammen fremmede. Ingen af dem kender Israels Gud. De kender kun Baal og hvad ellers de kan finde på at hedde. De er afgudstyrkere. Så det er ikke fordi kvinder ikke kan være vise. Selvfølgelig kan det det. Jeg er gift med en meget vis en af slagsen. Vi skal også lige omkring det her. Man skal adlyde sin regering. Man skal adlyde sine ledere på grund af Guds eden, eller på grund af løftet til Gud. Han siger det sådan, kongen eller de, der leder et land, kan gøre, hvad de vil. Og derfor så skal man ikke sætte sig op imod den. Han er meget pragmatisk. Han kan gøre, hvad han vil. Hvis du modsiger ham, så gør han hovedet af dig. Dum idé. Men han siger også, at det er på grund af Gud, så skal vi ikke sætte os op imod vores ledere. Hvis vi adlyder lederne, så sker der ikke noget ondt ved en selv. Hvis bare jeg sørger for at være en god borger, om det så er i USA eller Nordkorea, eller hvor end det er, så sker der mig ikke noget ondt. Fordi hvorfor skulle de have lyst til at gøre noget mod en, der opfører sig pænt? Og, siger han, regeringen, lederen, kongen skal nok blive dømt. Og den, der er vis, forstår at vente på, at dommen kommer. Mennesket kan ikke holde vinden tilbage. Det kan heller ikke holde dommen tilbage. Og selvom den her verden er uretfærdig, så betyder det ikke, at de uretfærdige i verden får lov at slippe for den her verdens dom. Der er mange paralleller i det her til både Paulus, til Jesus. Jesus, der siger, at betale kejserens skat. Paulus, der siger, bed for regeringen. Det siger han, hvor romeriet er i gang med forfølgelser af de kristne, og smider den for løver og halshugger dem og brænder dem i et væk. Det siger han, mens han selv er fængslet. Regeringen gør Guds arbejde. Og Luther siger det også, to regimentelæreren, den har I sikkert hørt lidt om. Regeringen, dem der leder fyrsterne, kongen, kejseren, hvad end vi kalder dem, er indsat af Gud. Dem skal vi adlyde. Jeg synes, det er interessant, hvor stor vægt Bibelen, både prædikernes bog, altså både det gamle testamente, både Jesus, både Paulus, og virkelig mange steder, egentlig lægger vægt på. Vi skal altid adlyde og bede for vores land, og vores lands ledere. Og så kan man jo godt forstå, i 2. verdenskrig, at de tyske kirker, i rigtig lang tid, ikke sagde et ondt ord mod Hitler. De skulle bede for Hitler. De skulle støtte ham. De skulle adlyde Hitler, kirkerne. Det har de læst. Det har de læst i prædikernes bog. Det har de læst hos Jesus og hos Paulus. Det har de læst hos Luther. Og så er der ham her, Dietrich Bonhoeffer. Han fik for meget af naziregimets uretfærdighed, af jødeudryddelser, af mord på handicappede. Så han gik ind i modstandsbevægelsen som brændende kristen. Og hele den her tanke med, hvad er vores forhold til lederne, til regeringen? Hvad skal vi gøre, hvis vi havner i en lignende situation? Der vil jeg anbefale at læse hans efterfølgelse. Han kommer bedre omkring den, vi kan nå nu. Men prædikeren har også blik for det. Det er al den uretfærdighed. Hvornår bliver den dømt? Han siger faktisk, at mennesker kan få lyst til at handle ondt, fordi dommen over det onde ikke kommer. Vi kan få lyst til at skyde en statsleder, fordi han bliver ved med at være et dumt svin. I sådan en ekstrem tilfælde. Prædikeren siger, ondskaben skal nok blive straffet. Og den, der er gudfrygtig, kan ligegyldigt hvad ikke få et bedre liv, end et liv i gudfrygtighed. Hvor meget han end bliver undertrykt, fængslet, pint og slået ihjel, hvis man kan blive det meget. Men han anerkender, at nogle gange ser det ud, som om at den retfærdige bliver behandlet, som om han var uretfærdig. Og den uretfærdige bliver behandlet som retfærdig. Og han siger, det er ligegyldigt. Det skal man ikke gå op i. Det er ikke værd at hæfte sig ved. Det er det her liv. Det er den her jord. Det betyder ikke noget. Fordi, igen og igen kommer det. Alle skal dø. Der er ikke nogen forskel på resultater og kvalifikationer. Vi ender med at dø og blive glemt. Ligesom i starten. Selv de mest navnkundige. Fordi deres handlinger er gjort og vil blive gjort igen. Så menneskets lykke, det er at nyde, hvad det har. Det er ikke at søge mere eller mindre. Det er at nyde hver eneste øjeblik. Ikke på den måde, at vi skal søge det, der giver lykke. Ligesom alkoholen, eller ligesom hurtige biler og stor rigdom. Men vi skal nyde det, vi har. Vi skal nyde hvert måltid. Vi skal nyde vores medmennesker. Vi skal nyde hver eneste handling. Og selv den mindste del af skaberværket. En lille plante. En smuk solopgang. Fuglekvideren. Der er nogen, der siger, at prædikeren er hedonist. Hedonismen er en græsk filosofisk retning, der siger, at det bedste mennesket kan, det er at nyde, og det eneste formål, mennesket har, det er at søge nydelse. Den retning opstod først efter prædikernes bog blev skrevet, men der er nogen, der siger, at han er et tidligt eksempel. Det er jeg ikke enig i, fordi prædikeren søger ikke nydelsen. Han kalder den ikke det højeste mål. Men han siger, at vi kan lige så godt nyde, hvad vi har, indtil vi får at vide, hvad der er det højeste mål. Det evige liv i Guds nærvær. Vi tager hurtigt en afslutning på det her, inden der er kaffe. Det er visdomsord. Vi bliver nødt til lige at tage visdom. Visdom er stærkere end våben. Visdom er rettidig omhu. Det er en brændehugger, der sliber sin økse, før han skal hugge brænde, så han ikke skal bruge mere krudt på at hugge det. Og hvis I ser Lina i vildmarken, det går I glip af lige nu, men hvis I skal hjem og se det, så er der hende, der hedder Mette. De første dage, hun var ude i vildmarken helt alene, der byggede hun et stort hus, så hun kunne have det varmt og godt hele tiden. Fordi hun vidste, at senere ville hun komme til at sulte, hun ville ikke fange nok mad og blive underernæret, så hun kunne lige så godt sørge for, at de ting, hun skulle bruge meget energi til, dem gjorde hun, mens hun havde den energi. Det er rettidig omhu og visdom. Dovenskab er en modsætning til visdommen. Fordi det kan godt være, at man er klog nok til at kunne tyde vejret ved at kigge op på skyerne. Men hvis man går og kigger op på skyerne, så får man aldrig nogensinde høstet. Det er simpelt. Visdom handler om at vide, hvad man skal gøre, hvornår man skal gøre det, og i hvilken mængde man skal gøre det. Så tror jeg, vi lukker herfra, og så tager vi konklusionen på det hele. Efter kraften.
Tak for det her, Daniel. Spændende. Langt, men spændende. Så det er jo godt. Vi skal lige synge nummer 4. Vi skal synge nummer 54. Og Arne, han vil gerne, at jeg slår om, så vi kan se, hvor vi skal synge.